Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, kabar dari Indonesia, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Isan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo janjikan Waduk Muara Nusa II beroperasi 2019. Inggris akan perkuat kerjasama dengan Indonesia atasi perubahan iklim. Berikut berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjanjikan waduk muara pertama di Indonesia, yakni Waduk Muara Nusa II di Kota Denpasar, Bali, bisa segera beroperasi akhir tahun ini setelah proyek rehabilitasi dan penataannya rampung. Presiden Joko Widodo, saat acara peninjauan rehabilitasi, peningkatan, dan penataan kawasan wisata Waduk Muara Nusa II Kota Denpasar, Bali, Jumat, mengatakan, waduk seluas 35 hektar tersebut akan menjadi sumber air baku bagi beberapa wilayah di Bali meliputi Denpasar, Benoa, Nusa Dua, dan sekitar kawasan bandara. Presiden Jokowi dipandu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadi Mulyono. Saat meninjau proyek revitalisasi waduk tersebut, ke depan, waduk muara itu juga akan difungsikan sebagai objek wisata. Waduk Muara Nusa Dua yang dibangun pada 1996 merupakan muara dari Tukat Badung dengan panjang alur sungai mencapai 19,6 km, dengan luas daerah aliran sungai atau DAS 40,95 km persegi. Dengan luas genangan 35 hektar, waduk mampu menampung air 770 meter kubik dengan volume tampungan efektif 595 ribu meter kubik. Tentara Nasional Indonesia TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Malaysia berhasil mengamankan 160 pucuk senjata api atau senpi rakitan yang dibuat masyarakat secara tradisional. Berkat komunikasi sosial yang dilakukan oleh para prajurit. Hal itu dikatakan Kepala Penerangan Korem 091 ASN, Kapten Ar Asrul Aziz di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu. Keikhlasan penyerahan senpi rakitan oleh warga perbatasan tersebut berkat komunikasi dialogis. Melalui pendekatan hati ke hati ini, kemudian prajurit yang bertugas di perbatasan pada Kabupaten Nunukan ini berhasil menyadarkan masyarakat bahwa kepemilikan senpi secara pribadi merupakan tindakan yang menyalahi aturan dan undang-undang. Menurutnya, penyerahan senpi rakitan tersebut langsung dilakukan oleh masing-masing pemiliknya kepada Bintara Pembina Desa atau Babinsa pada Jumat 14 Juni 2019. Pemerintah Inggris menyatakan akan memperkuat kemitraan dan kerjasama dengan Indonesia dalam upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Inggris yang diterima Antara di Jakarta Sabtu. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Muazzam Malik, mengatakan, pemerintah Inggris memandang bahwa cara kerja dan arah yang baru dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim. Dubes Muazzam menyebutkan, prakarsa pembangunan rendah karbon Indonesia atau Low Carbon Development Initiative, LCDI, menunjukkan bahwa kebijakan, intervensi, dan investasi rendah karbon dapat memberikan manfaat positif bagi ekonomi, masyarakat, dan lingkungan, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Inggris mengumumkan komitmennya untuk mencapai batas nil emisi gas rumah kaca pada 2050 demi meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas udara, dan keanekaragaman hayati. Dubes RI untuk Meksiko, Cepi Tewartono, menjadi tuan rumah jamuan malam yang mempertemukan pengusaha Indonesia dan Meksiko di kota Guadalajara, Meksiko pada 12 Juni 2019. Pertemuan ini digagas untuk membuka interaksi dan membangun jejaring antar pengusaha dari berbagai sektor. Demikian keterangan tertulis dari KBRI Meksiko City di Jakarta Sabtu. Kepada para pengusaha, Dubes RI mendorong partisipasi yang aktif pada pameran-pameran dagang berskala internasional yang diselenggarakan di kedua negara. Pengusaha Indonesia diimbau untuk tidak kenal lelah dalam mempromosikan produk-produk terbaiknya di Meksiko. Sementara pihak pengusaha Meksiko juga diharapkan mau meluaskan sayap bisnis dan investasinya ke Indonesia. Dubes CEPI mengatakan, KBRI dan ITPC Mexico City siap memfasilitasi misi dagang, investasi dan pariwisata kedua pihak, termasuk layanan inquiry, business matchmaking, dan networking. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB, Hajah Siti Rohmi Jalilah, direncanakan menggelar temu bisnis dengan sejumlah biro perjalanan wisata di Paris, Perancis. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Ami, mengatakan pertemuan bisnis itu akan dilaksanakan di sela-sela kunjungan Wagub NTB pada pertemuan Dewan Koordinasi Internasional Manusia dan Program Biosfer UNESCO atau The International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Program di Paris, Perancis pada 17-21 Juni 2019. Pertemuan ini akan difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Perancis. Menurut Najamuddin di Mataram, Jumat, temu bisnis dengan Biro Perjalanan atau Travel Agent ini akan dimanfaatkan Wagub NTB untuk meyakinkan para pengelola jasa perjalanan wisata di Perancis bahwa NTB siap menerima investasi dan wisatawan. Kesiapan ini dibuktikan dengan upaya pemerintah provinsi Pemprov dan pemerintah kabupaten kota di NTB yang terus membenahi dan meningkatkan infrastruktur pendukung, baik infrastruktur fisik maupun non-fisik. Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, dengan dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa, memiliki begitu banyak ragam destinasi wisata, mulai dari destinasi wisata pantai, air terjun, pegunungan, olahraga, budaya, dan kesenian. Pada hari pertama turnamen catur Japva Grandmaster GM dan Women Grandmaster WGM yang berlangsung di Yogyakarta 13-21 Juni 2019, pecatur Indonesia untuk sementara memimpin klasemen. Di sektor putra, GM Susanto Megaranto berada di posisi teratas setelah mengalahkan GM Ivan Solokov dari Belanda pada Kamis malam. Sedangkan Master Internasional Wanita MIW Chelsea Monica Sihete juga memimpin klasemen setelah mengandaskan perlawanan MI Sophie Millet dari Perancis. Namun, pecatur wanita terbaik nasional, Grandmaster Wanita Medina Warda Aulia yang bermain di kategori pria kalah dari Grandmaster Rustam Khusnoddinov asal Kazakhstan yang dulu pernah menjadi pelatih Medina. Kepada RRI, Medina mengakui tak mudah untuk bersaing di kategori catur pria. Bertempat di Grand Ina Garuda Hotel Yogyakarta, para pecatur hanya memainkan satu partai saja di hari kedua Jumat 14 Juni 2019. Sementara di hari ketiga Sabtu 15 Juni hingga Kamis 18 Juni, masing-masing pecatur akan memainkan dua pertandingan catur klasik sekaligus. Persaingan di Java Grandmaster Chess Tournament 2019 semakin ketat setelah empat pecatur teratas mengumpulkan poin yang sama. Berita selengkapnya dilaporkan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
Sebenarnya kalau di pria itu dia lebih mainnya tuh lebih berantakan. Tapi kalau wanita sebenarnya salah satu kelemahan wanita di catur itu dia mainnya lebih pakai perasaan. Kalau di cowok itu benar-benar kayak logika aja. Jadi di sini aku lebih belajar untuk main lebih pakai logika.
Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Denpasar, Bali. Presiden Joko Widodo melepas pawai Pesta Kesenian Bali PKB ke-41 tahun 2019 di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Denpasar pada 15 Juni 2019. Presiden menandai pelepasan pawai PKB dengan pemukulan kulkul yang kemudian disambut tabuh ketuk bumi, persembahan Institut Seni Indonesia ISI Denpasar sekaligus mengirimi maskot PKB Siwanataraja. PKB ke-41 dengan narasi besar yang diusung tahun ini yaitu Bayu atau Angin. Bayu merupakan refleksi energi yang sangat vital dalam kehidupan manusia, sehingga keberadaannya patut dijaga dan diberdayakan. Selanjutnya, Bayu dirumuskan menjadi sebuah tema inti, yakni Bayu Pramana, memuliakan sumber daya angin. Struktur materi pawai yang dibawakan oleh kabupaten kota terdiri dari papan nama, lambang kabupaten kota yang terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan. 10 muda-mudi berbusana khas daerah masing-masing, 20 orang pasukan membawa tedung khas kabupaten kota, gamelan khas kabupaten kota, sebanyak 100 orang menyajikan garapan kolosal yang merepresentasikan tema Bayu Pramana. 100 orang menyajikan garapan kolosal yang diangkat dari tradisi budaya khas daerah masing-masing kabupaten kota. Kabar berikutnya datang dari Gorontalo. Lomba perahu katinting yang digelar di Pantai Monano, Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Rabu lalu, berhasil menarik ribuan pengunjung. Sementara itu, Ketua Panitia Lomba Perahu Katinting tersebut, Mikdat Yeser, mengatakan kegiatan yang dikemas dalam event Ramadan Fest itu telah berlangsung selama 9 tahun berturut-turut. Menurutnya, peserta lomba terus meningkat setiap tahun, kini mencapai 15 peserta atau lebih banyak dari tahun sebelumnya. Mereka datang dari wilayah Kepulauan Dudepo, Ponelo, dan desa-desa pesisir lainnya. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Nagan Raya Aceh. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh menyiapkan 7.000 meter persegi batu giok untuk dipasang pada sejumlah sisi bangunan Masjid Agung Baitul A'la Kompleks Perkantoran Sukamakmue yang akan dijadikan sebagai masjid giok di kabupaten itu. Bupati Nagan Raya HM Jamin Idam kepada Antara Kamis di Sukamakmue mengatakan masjid giok ini nantinya menjadi salah satu kebanggaan masyarakat di Nagan Raya dan khususnya di Provinsi Aceh. Menurutnya terdapat sejumlah variasi batu alam yang akan ditempatkan di masjid tersebut. Di antaranya giok jenis black jade akan dipasang di bagian tangga. Kemudian giok nephrite dan jenis giok lain akan dipasang di bagian dalam lantai serta di sejumlah sisi bangunan lainnya. Ia menargetkan pemasangan batu alam tersebut akan dimulai pada bulan Oktober 2019 mendatang dan diharapkan pada tahun 2020 nantinya bisa digunakan untuk masyarakat umum sebagai sarana ibadah serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Juni 1944, pertempuran Saipan dimulai. Pertempuran Saipan adalah sebuah pertempuran selama Perang Dunia Kedua yang terjadi di Pulau Saipan yang merupakan bagian dari Kepulauan Mariana. Pertempuran ini terjadi antara Amerika Serikat dan Jepang dari tanggal 15 Juni 1944 sampai tanggal 9 Juli 1944. Tentara Amerika Serikat dapat menaklukkan tentara Jepang yang dikomando oleh Yoshitsugu Saito. Beralih ke tanggal 15 Juni 2001, Organisasi Kerjasama Shanghai dideklarasikan. Organisasi Kerjasama Shanghai atau Shanghai Cooperation Organization atau disingkat SCO merupakan sebuah organisasi antar bangsa di kawasan Eurasia yang dianggotai oleh Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Kecuali Uzbekistan, semua negara lainnya sebelumnya merupakan anggota Shanghai Five yang didirikan tahun 1996. SCO dideklarasikan pada tanggal 15 Juni 2001 setelah Uzbekistan bergabung. Organisasi ini bertujuan memperkuat kerjasama antar negara dalam bidang perbatasan, ekonomi, dan kebudayaan. Banyak yang berpendapat bahwa organisasi ini merupakan penyeimbang kekuatan dari organisasi NATO dan Amerika Serikat. SCO dikatakan mencegah campur tangan Amerika Serikat di Asia Tengah melalui kerjasama perbatasan dan militer. India, Iran, Mongolia, dan Pakistan telah diterima sebagai negara pengamat dalam SCO pada 2005. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Demam Berdarah Denggi ASEAN setiap tanggal 15 Juni. Pada 2011, Hari Demam Berdarah pertama kali diluncurkan. Tepat satu tahun setelah peluncuran Hari Demam Berdarah, Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, dan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menegaskan kembali seruan mereka pada semua sektor masyarakat untuk bersatu melawan penyakit demam berdarah denggi. Seruan ini disampaikan pada 15 Juni 2012. Setiap tahunnya, negara anggota ASEAN menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran tentang denggi, serta untuk memobilisasi sumber daya guna pencegahan dan pengendalian. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Mungkin kembali. Voice of Indonesia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Bandung Belgia rancang kerjasama di 3 sektor. Pemerintah Kota Pemkot Bandung bersama pemerintah Belgia tengah merancang kerjasama dalam 3 bidang, yaitu pengembangan makanan halal, kesehatan, dan industri penerbangan. Usai bertemu dengan Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Stefan De Loker, di Bandung, Rabu lalu, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mengatakan, kerjasama ini merupakan lanjutan nota kesepahaman Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Namur, Belgia pada 2017. Hingga saat ini, Kota Bandung menjadi kota pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menjalin kerjasama Sister City dengan Belgia. Khusus untuk pengembangan makanan halal, Odet M. Daniel menyatakan, pemerintah Kota Bandung sangat antusias karena pihaknya juga tengah berupaya mewujudkan kota kembang sebagai kota wisata halal. Salah satu unggulannya yakni kuliner halal. Pengembangan makanan halal diantaranya dilakukan melalui perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung ITB dan Universitas Pajajaran UNPAD. Wali Kota Bandung mengatakan, Belgia juga membaca potensi pasar makanan halal di Kota Bandung. Belgia ingin meningkatkan kerjasama yang positif dan konstruktif. Belgia menawarkan diantaranya membuat halal food karena Belgia melihat Indonesia, khususnya Jawa Barat, sebagai konsumen halal food yang baik. Odet M. Daniel melanjutkan, kemitraan ini mencakup transfer ilmu pengembangan makanan halal. Fakta bahwa Belgia bukanlah negara dengan mayoritas warga Muslim diharapkan dapat menjadi pendorong bagi Kota Bandung untuk lebih serius di bidang ini. Industri penerbangan juga menjadi perhatian Belgia. Odet menegaskan, produk PT Dirgantara Indonesia Persero tak kalah dari pabrikan Eropa dan Amerika Serikat dalam hal kualitas. Menurut Odet, Belgia ingin bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia. Sebelumnya Belgia sudah ada kerjasama dengan PT Pindad Persero. Sementara itu, Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Stéphane Locker, menjelaskan Belgia tengah gencar memproduksi makanan halal sebagai unit bisnis baru. Hal itu mengingat banyaknya warga Muslim yang berdatangan dari kawasan Afrika bagian utara. Duta Besar De Locker menuturkan pembuatan makanan halal di Belgia sudah melibatkan teknologi canggih. Makanan yang diproduksi juga telah melewati pengujian bahan baku dan komposisi pembuatannya dijamin. Menurut Stefan De Locker, kunjungannya ini merupakan kunjungan resmi yang pertama kali dalam menindaklanjuti kerjasama dan juga berbagi ilmu mengenai halal food di Bandung. Terkait industri penerbangan, dia mengakui Belgia mendapat suplai beberapa komponen pesawat terbang dan tengah melihat potensi kerjasama dengan Indonesia. Sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar selanjutnya, hadir sebuah acara Pesona Indonesia yang akan membahas tentang pariwisata ataupun kearifan lokal masyarakat Indonesia. Bali memang tempat wisata yang terkenal karena keindahannya. Selain terkenal dengan wisata pantainya, juga terkenal dengan wisata air terjunnya. Karena Bali memang mempunyai banyak air terjun. Yang paling terpopuler saat ini adalah air terjun Kembar Gitgit. Air terjun Kembar Gitgit terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Jarak dari kawasan wisata Bedugul sekitar 16 km, sedangkan dari Denpasar sekitar 66 km. Kalau biasanya air terjun berada di tengah hutan atau di tebing yang curam, air terjun Kembar Gitgit berada di antara perkampungan penduduk dan kebun cengkeh. Objek wisata ini sangat mudah ditemukan, selain letaknya tidak terpencil, juga adanya papan penunjuk menuju lokasi air terjun Kembar Gitgit yang jelas. Inilah salah satu sebab yang membuat air terjun Kembar Gitgit ramai dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri. Air terjun Kembar Gitgit dikatakan kembar karena air terjun ini bermuara pada satu titik yang sama dan berdampingan. Air terjun ini memang tidak terlalu menjulang tinggi, tetapi cukup indah dipandang mata. Objek wisata air terjun Gitgit ini menawarkan segarnya air pegunungan alami dengan lingkungan hutan yang masih asri. Tempat ini sangat cocok untuk pecinta wisata trekking karena medan di sini naik turun dan juga berkelok-kelok. Sebelum sampai ke air terjun, Anda akan disuguhi pemandangan yang eksotis. Oleh karena itu, disarankan lebih baik Anda tidak menggunakan motor, melainkan jalan kaki saja melalui jalan setapak yang sudah disemen. Anda tidak akan merasa lelah, walaupun medannya agak berat, karena Anda akan disuguhi pemandangan hamparan sawah dan juga perkebunan penduduk yang berada di sekitar air terjun. Anda akan merasakan udara sejuk, suasana damai, ditambah merdunya suara air terjun. Di sini Anda juga bisa berendam. Air terjun Kembar Gitgit ini juga merupakan air terjun tertinggi di Bali. Untuk bisa melihat air terjun Kembar Gitgit dari dekat, Anda harus membayar tiket masuk Rp5.000 per orang. Karena air terjun Gitgit sudah sangat tersohor, maka jalan dan anak tangga di air terjun Gitgit ini terawat dengan baik sehingga memudahkan para turis untuk mengunjunginya. Jika Anda datang dari kawasan Denpasar, Anda dapat menikmati pemandangan menarik di sepanjang jalan. Setelah Bedugul dengan Danau Beratan yang segar, Anda akan melewati jalan yang menanjak dengan ratusan monyet di pinggir jalan. Monyet-monyet ini berada di bagian tertinggi di Bedugul. Walaupun begitu, dijamin monyet-monyet ini tidak akan mengganggu kita. Biasanya wisatawan akan berhenti sebentar, memberi makan pisang dan kacang yang dijual pedagang, serta berfoto dengan latar belakang alam pegunungan dengan Danau Tamblingan dan Danau Puyan yang indah. Setelah puas, barulah melanjutkan perjalanan ke air terjun Kembar Gitgit. Setelah puas bermain, berenang, atau hanya berendam di kolam di bawah air terjun Kembar Gitgit, Anda bisa membeli makanan dan minuman, bahkan untuk oleh-oleh kerabat dan sahabat Anda bisa membeli souvenir khas Bali di sekitar air terjun Kembar Gitgit ini. Dijamin liburan Anda akan sangat mengasyikkan. Demikianlah Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Kembar Gitgit di Bali. Besok kita akan berjumpa lagi dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Kau coba menerkam apa yang tersembunyi di sudut hati, Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawa seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebering embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun. Pernahkah kau coba membaca sorot mata dalam menyimpan rindu? Sejuta impian, sejuta harapan. Kenapakah mesti engkau abaikan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun.
Voice of Indonesia.
Pendengar berikutnya hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang akan memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, seorang mahasiswa program studi manajemen dari Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada SFUGM berhasil meraih dua penghargaan tingkat ASEAN. Ia adalah Eka Hafsari yang berhasil meraih penghargaan sebagai Best Submission pada ajang International Mind Day dan Best Paper Award pada Asian Student Conference. Pada ajang International Mind Day yang diselenggarakan oleh Asian Region Mind Action Center di Phnom Penh, Kamboja pada 3 hingga 4 April 2019 lalu, Eka bersaing melawan 600 orang mahasiswa dari 10 negara ASEAN lainnya. Dari 600 peserta tersebut hanya diambil 3 orang dengan karya terbaik dari setiap negara. Jadi total ada 30 delegasi yang terpilih. Dan Eka merupakan salah satu dari delegasi terpilih yang berhak mendapatkan program pendanaan penuh atau full funded terkait aksi Ranjau di Kamboja. Eka terpilih berkat poster ilmiah berjudul Little Things Big Impact. Melalui karyanya itu, dia berusaha menyampaikan informasi tentang Ranjau di Indonesia, meliputi fakta yang dilakukan satuan tugas dalam penanganan Ranjau, dan metode yang tepat saat menemui Ranjau. Sementara pada ajang Asian Student Conference yang diselenggarakan pada 20 hingga 26 Januari 2019 di University Utara Malaysia, Eka mengajukan karya ilmiah berjudul Kepuh, Forest Protection Group and Springs Preserver as Life Supporter of Mendiro Village. Karya tulis ini menceritakan tentang kelompok masyarakat di desa asalnya, yakni desa Mendiro Jombang, Jawa Timur, yang punya kepedulian terhadap hutan. Sesuai dengan tema acara ini, yakni Beat the Deforestation, kisah kelompok yang dibuat atas kesadaran masyarakat ini dan bagaimana cepat tanggapnya kelompok ini dalam menanggapi persoalan-persoalan mengenai lingkungan yang muncul, berhasil membawa Eka memenangkan penghargaan Best Paper Award. Pendengar, demikian warna-warni edisi kali ini. Sampai jumpa dengan info-info menarik lainnya.
Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena. Kau marah tanpa alasan, membuat
Voice of Indonesia.
Sampai
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama saya Enggar Saraswati dalam Voice of Indonesia. Berikutnya hadir acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Kali ini akan hadir sebuah musik keroncong dengan judul Fajar Harapan dinyanyikan oleh Henny Puriandari.
Voice of Indonesia.
Pendengar, lagu keroncong dengan judul Fajar Harapan merupakan lagu keroncong asli yang diciptakan oleh Effendi Slamet. Lagu ini bercerita tentang keceriaan makhluk ciptaan Tuhan menyambut datangnya fajar, melupakan mimpi dan mengharapkan kehidupan yang damai menuju cita-cita. Sebagai wujud rasa syukur atas keberkahan yang diberikan Yang Maha Esa. Baiklah pendengar, inilah Henny Puriandari dengan lagu berjudul Fajar Harapan.
Thank you. hilang-hilang bertahtakan mutu. Gemilang terpandang mata meliputi bumi bunda ratu.
Of Indonesia.
Voice of Indonesia. Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selepas ini masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya dalam program siaran Bahasa Asing. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.